Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Sonja Bočanin. Ovo su najvažnije vesti za utorak 21. novembar. Proterivanje hrvatskog diplomata iz Srbije destabilizuje regiju, poručili iz Zagreba. Počinioci napada u Banjskoj moraju odgovarati, poručio Stoltenberg nakon sastanka sa Vučićem. Nastavljeni protesti poljoprivrednika u Srbiji, počeli pregovori sa vladom. Porodica sa državljanstvom Srbije evakuisana iz Gaze. Vreme sutra oblačno, najviša temperatura 11 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Zašto Brisel toleriše to što Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, stalno najavljuje cepljenje? Edina Bećirević, profesorka Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke.
Evropska unija zapravo ima taktiku smirivanja Dodika.
Mislim da se dugo vremena vjerovalo u briselskim krugovima da je prijetnja secesijom zapravo pucanju prazno, čime se ta opasnost relativizovala.
Koliko za zdravstvo odvaja Srbija, koliko zapadnoevropske zemlje? Infektolog, hepatolog Dragan Delić.
353 evra odvaja država po glavi stanovnika za zdravstveni sistem. Prosječno zapadne evropske zemlje imaju oko 2565 evra. Znači, zapadna Evropa 7 puta više odvaja po glavi stanovnika za zdravstvo nego zemlja Srbija.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org
Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske objavilo je kako odluka Srbije da prvog sekretara u ambasadi Hrvatske u Beogradu proglasi personom non grata, pogoršava odnose dve države i destabilizuje situaciju u regionu. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije juče je proglasilo Hrvoja Šnajdera personom non grata jer je, kako se navodi, grubo izašao iz okvira diplomatskih normi. Drugo objašnjenje nije navedeno. U potpunosti odbacujemo osnovu za proterivanje akreditovanog hrvatskog diplomate. Navedena odluka Republike Srbije predstavlja korak prema pogoršanju međusobnih odnosa, kao i daljoj destabilizaciji osjetljivih regionalno-političko-bezbednostnih prilika u vreme kada je stabilnost na jugoistoku Evrope od velike važnosti za celu Evropu, navodi su u objavi hrvatskog ministarstva. Zabrinjava nas, napisali su dalje, što proterivanje hrvatskog diplomate predstavlja dodatni pritisak na zaposlene hrvatske ambasade u Beogradu, koji se posebno manifestuju predizborno vreme u Srbiji. Kako su naglasili, Hrvatska zadržava pravo da odgovori na ovaj potez u vreme i na način koji odabere. Hrvatska ambasada u Srbiji nije se oglasila ovoj odluci kojom je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije proglasilo Hrvoja Šnajdera personom non grata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Počinioci napada u Banjskoj moraju biti privedeni pravdi, izjavio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Stoltenbergovu posetu Beogradu prati Nevena Bogdanović.
U fokusu razgovora šefa NATO-a sa predsjednikom Srbije, nedavne tenzije na severu Kosova. Pored rasvetljavanja napada na pripadnike KFOR-a na protestima Srba u Zvečanu, traži se procesuiranje odgovornih za oružani napad na kosovsku policiju u Banjskoj, kada je jedan policajac ubijen, a nekoliko ranjeno. Kasnije su u razmeni vatre ubijena trojica napadača srpske nacionalnosti.
Počinioci moraju biti privedeni pravdi. Stoga pozdravljamo spremnost Srbije da sarađuje u ovim zalaganjima o čemu smo razgovarali na sastanku.
Odgovornost za napad u Banjskoj preuzeo je doskorašnji potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić, protiv koga se u Srbiji i na Kosovu vode odvojene istrage. Odgovarajući Stoltenbergu, Vučić je poručio da Srbija o nasilnim događajima na severu Kosova ima, citiramo, drugačije viđenje, ali da razume zahteve Zapada. Osudio je napad u Banjskoj.
Zato ćemo u skladu sa domaćim pravom, našim zakonodavstvom, učiniti odgovornim onim koji su učestvovali u izvršenju krivičnih dela u Banjskoj.
Stoltenberg je za Vučića imao još jednu poruku. Da se ne nagomilava vojska u blizini granice sa Kosovom, što je bio slučaj više puta kada su bile povišene tenzije na relaciji Beograd-Priština. Poslednji put u septembru ove godine posle Banjske.
Računam na obe strane da smanje tenzije i uzdrže se od eskalatornih postupaka. Kao što sam rekao predsjedniku Vučiću, nagomilavanje snaga vojske Srbije u blizini administrativne granične linije ne bi pomoglo smirivanju situacije.
Usledio je oštar odgovor Vučića.
Gde ćemo i kako ćemo u skladu sa Ustavom Republike Srbije i zakonima ove zemlje, a ne ugrožavajući nikoga na bilo koji način, mi da raspoređujemo našu vojsku, to je naša stvar.
Stoltenberg je Beograd i Prištinu pozvao da se angažuju u dijalogu pod okriljem Evropske unije i podržao formiranje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu. Saradnju Srbije i NATO-a i Vučić i Stoltenberg ocenili su kao dobru. A na sastanku je razmatrana i mogućnost da se ponovo otpočnu zajedničke vežbe Vojske Srbije sa NATO snagama. Srbija je učešće u međunarodnim vojnim vežbama prekinula po početku ruske agresije na Ukrajinu.
A što se tiče mogućih vežbi, mi smo se danas dogovorili i razgovarali. Ja ću kao vrhovni komandant oružanih snaga uputiti zahtev Vlade Republike Srbije da u narednom periodu razmotri odluku o tome da ponovo krenemo u održavanje zajedničkih vežbi sa NATO-om koje smo imali ranije i sa drugim našim partnerima.
Šef NATO je pre Beograda bio u Prištini, gde je poručio da se razmatra da li će NATO trajno povećati prisustvo misije KFOR, koja od skoro ima 1000 vojnika više na Kosovu. Pre Srbije i Kosova, Stoltenberg je boravio u Bosni i Hercegovini, gde je rekao da je alijansa zabrinuta retorikom razdvajanja i ruskim uticajem u regionu. Šef NATO-a posetu Zapadnom Balkanu nastavlja u Severnoj Makedoniji, a poslednji sastanak imaće 22. novembra sa liderima zemalja članica NATO-a iz regiona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poljoprivrednici u Srbiji koji traže bolje uslove i pomoć države za opstanak poljoprivrede nastavili su sa protestima. Poljoprivrednici u Subotici su danas u 10 sati blokirali traktorima saobraćaj na Bikovačkoj petlji i put između Čantavira i Žednika. Povremeno će propuštati vozila, javlja reporterka Radija Slobodna Evropa. U Novom Sadu u 10 sati započeli su protestnu vožnju u kružnom toku kod rafinerije nafte na ulazu u grad, a od 12 do 15 časova planiraju da blokiraju Temerinski most, prenosi RTS. Novosadski poljoprivrednici su prethodnih dana, pored neprekidne blokade rafinerije, organizovali protestne vožnje na kružnom toku na izlazu iz Novog Sada, čime su se stvarale saobraćajne gužve na putu Novi Sad-Zrenjanin. Osmorica poljoprivrednika iz 4 udruženja došla su na sastanak s premijerkom Anom Brnabić, čiji početak je bio najavljen za danas u podne, prenosi N1. Kako prenosi RTS, poljoprivrednici su istakli da na sastanku neće biti donesene odluke, već da će se samo utvrditi okviri budućih pregovora. Ističu da će od toga zavisiti i budućnost protesta. Zemljoradnici u Srbiji protestuju 13. novembra i traže gorivo za agrar bez akciza, koje sada čine više od polovine njegove cene, subvencije po hektaru, obradive zemlje od 300 evra i povećanje cena žitarica i drugih poljoprivrednih kultura. Zahtevaju da se cene poljoprivrednih proizvoda formiraju po tržišnom principu, bez intervencije države, povećanje premija za mleko i podsticaje od 340 evra po kravi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta Radio Slobodna Evropa bila je odnos Evropske unije prema Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske. Sagovornice su bile Edina Bečirević, profesorka Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke. U ovoj emisiji objavljamo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Bečirević, zašto je Dodik u posljednje vrijeme toliko agresivan, stalno prijeti ocjepljenjem Republike Srpske, napada i vrijeđa zapadne ambasadore, uvodi ruske zakone u Republiku Srpsku poput onog o stranim agentima?
Konstanta Dodikove agresivnosti ima naravno refleksiju i u ostvarivanju njegovih političkih ciljeva, postepenog do duše, ali ti su ciljevi veoma jasni. Jedina konstanta u njegovom političkom programu je zapravo secesija. I u tom smislu on je napravio ozbiljne institucionalne pripreme i u tome mu je pasivnost Brisela dosta pomogla. Oni su dugo smatrali da pristajući na Dodikove ucjene da tako kupuju njegovu kooperativnost. Sjetimo se samo maja 2011. kada je u Banja Luku došla Catherine Ashton, nekadašnja visoka predstavnica Evropske unije. Ona je tada sa Miloradom Dodikom razgovarala o referendumu o pravosuđu. On je tad prijetio tim referendumom testirajući dokle može ići u konfliktu sa međunarodnom zajednicom kao i stranim sudijama i tužiocima u sudu i tužilaštu Bosne i Hercegovine. Naravno, cilj je bio da on učvrsti svoju vlast i onemogući djelovanje protiv njega i elita koji su oko njega. Nakon te posjete postignut je dogovor, Dodik se povukao, ali strane sudije i tužioci su otišli iz Bosne i Hercegovine. To je na izvjestan način bila prekretnica u načinu na koji Dodik djeluje i komunicira sa međunarodnom zajednicom, posebno sa Evropskom unijom. On vrlo slične taktike koristi u nastojanju da ovlada Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, da utječe na procese i odnose u zemlji, tačnije da da legitimitet svojim odlukama koje su destruktivne po zemlju. Ali mi vidimo da i danas Evropska unija zapravo ima tu taktiku smirivanja Dodika. On kombinira razne taktike, uključujući agresivnost retoričku koju ste vi spomenuli, i tom kombinacijom raznih taktika u kontinuitetu on uspijeva da ostvari svoj cilj sa Evropskom unijom. Dobro mu ide, ja bih rekla.
Gospođo Topić, zašto je Brisel tako mlako reagovao na Dodikove prijetnje o odcepljenju Republike Srpske, koje on u posljednje vrijeme stalno ponavlja? Usto najavljuje i ujedinjenje svih Srba na Zapadnom Balkanu u jednu državu.
Mislim da se dugo vremena vjerovalo u briselskim krugovima da je ta njegova retorika, odnosno prijetnja secesijom, zapravo pucanju prazno, čime se ta opasnost relativizovala. I jednostavno smo došli u situaciju da se često kaže da je to samo prazna priča, prazna retorika iza koje neće stajati nikakvo djelo, čime se ta opasnost dobrano podcijenila. Međutim, mislim da je generalno iza svega toga se krije jedan vrlo pogrešan pristup Brisela, koji ja nazivam pristupom stabilokratije, i mislim da se nije samo igralo na tu kartu Milorada Dodika, odnosno te zemlje da bi on mogao izazvati neku vrstu nereda u Bosni i Hercegovini, već se generalno vjerovalo da su glavni igrači i garanti stabilnosti u ovoj regiji Aleksandar Vučić i Milorad Dodik. I onda je dugo vremena Brisel zatvarao oči upravo pred autoritarnim tendencijama, pred restriktivnim zakonima, gušenjem slobode medija i mišljenja, očitim i vrlo izraženim povredama ljudskih prava, i onda smo se našli u jednom vrtlogu nestabilnosti gdje se zapravo vrlo javno i vrlo otvoreno traži ujedinjenje svih srpskih država, pa se onda baca ta opasna žaoka ne samo više na spajanje i povezivanje Republike Srpske i Srbije, već se tu ide i uključuje širi prostor, uključujući i Crnu Goru.
Slušali ste Most Omera Karabega. Sagovornice su bile Dina Bečirević, profesorka Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu, i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Petočlana porodica sa dvojnim srpskim i palestinskim državljanstvom, koja je evakuisana iz pojasa Gaze, stigla je u Srbiju danas, prenosi RTS. 36-godišnja žena s jednim punoletnim i troje maloletne dece proteklog vikenda napustila je teritoriju Gaze preko prelaza Rafe, a potom su iz Kaira sleteli u Beograd. Kako prenosi RTS, reč je o koordinisanoj aktivnosti Ministarstva spoljnih poslova Srbije i državnih organa Egipta i Izraela, u čemu su aktivno učestvovale ambasade Srbije u Tel Avivu i Kairu.
slobodnaevropa.org.
Broj civilnih žrtava rata Izraela i palestinske radikalne grupe Hamas je veliki na obe strane i sve su glasni pozivi za zaštitu civila. Ovaj sukob potpada pod složen međunarodni sistem pravosuđa koji je nastao nakon Drugog svjetskog rata. Šta kaže međunarodno pravo o napadu na bolnice i ljudskim štitovima? Mahir Sijamija.
Može li bolnica biti vojna meta? U posljednjih nekoliko dana Izrael je kritiziran zbog napada na medicinske ustanove u Gazi, uključujući i glavnu bolnicu Al-Shifa. Izrael napad je pravda tvrdeći da Hamas komanduje iz kontrolnih centara ispod bolnica. Teroristička grupa Hamas to poriče. Svjetska zdravstvena organizacija rekla je da su potvrđena 152 napada na zdravstvene ustanove, ali nije prvi put da su bolnice meta napada. Vidjeli smo to i u Ukrajini od početka ruske invazije 2022. godine. Bolnice su bile meta i tokom opsade Sarajeva, prema svjedočenjima pred Haškim sudom. Švicarski sir, tako su strani promatrači i liječnici opisivali državnu bolnicu tokom rata, rekao je dr. Baki Nakaš zbog stotina projektila ispaljenih na bolnicu u Sarajevu. Kanadska advokatica Carolyn Egerton, koja je radila na nekoliko slučajeva na Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu, rekla je da iako nisu posebno ispitivali napade na bolnice, sudska praksa naglašava potrebu balansiranja principa vojne nužde i humanosti.
Napad na bolnice i druge medicinske jedinice zabranjen je prema prvoj Ženevskoj konvenciji, a ta zaštita se odnosi na ranjene i bolesne, osoblje tih ustanova i ambulantna vozila. I ta zaštita ne prestaje, osim ako te ustanove ne koristi jedna strana u sukobu kako bi počinila djelo štetno za neprijatelja.
Napad, kaže pravnica, mora biti potvrđen dokazima. Čak i ako se donese odluka da je medicinska ustanova bila vojni cilj, Izrael se mora zapitati da li bi kolateralna šteta bila prevelika u odnosu na vojnu prednost. Izrael tvrdi da borci Hamasa koriste i stambene četvrti kao zaklon, a civilne zgrade da sakriju komandna mjesta i oružje. Ako borac napadne legitimni vojni cilj, napad mora biti proporcionalan, što znači da ne smije dovesti do prekomjernog gubitka života civila ili oštećenja civilnih objekata, navodi se u Ženevskoj konvenciji i presudama Međunarodnog suda. Inače, taj sud je nadležan za procesuiranje mogućih zločina osim domaćih sudova. Šta međunarodno pravo kaže o ljudskim štitovima? Međunarodno pravo zabranjuje korištenje živog štita i smatra se teškim kršenjem Ženevskih konvencija. Navodno, prisustvo živog štita ne znači automatski da lokacija ne može biti legitimni vojni cilj. Međutim, svaki napad na takvo mjesto mora se odmjeriti u odnosu na princip proporcionalnosti, gledajući broj civilnih žrtava u odnosu na očekivanu vojnu prednost.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden je pod sve većim pritiskom da obuzda izraelsku vojnu kampanju protiv Hamasa u Gazi. Hiljade civilnih žrtava i očajni humanitarni uslovi doveli su do mnoštva kritika unutar njegove administracije, pišu svjetski mediji. Američki zvaničnici su zabrinuti zbog broja palestinskih žrtava kao i konačnih planova Izraela za Gazu, uključujući bilo kakvu produženu okupaciju, piše The Wall Street Journal. Napor da se obuzda Netanjahu i njegova tvrdolinijaška vlada da ostaje stalni izazov za Bidenovu administraciju, navodi list. Zaoštravajući odnose između dva dugogodišnja saveznika, Biden je poslao jasan signal Netanjahuovoj vladi da očekuje da će ekstremističko nasilje nad Palestincima na zapadnoj obali prestati i da oni koji počine nasilje moraju biti pozvani na odgovornost. Također je upozorio da će Sjedinjene Države razmotriti vlastite mere poput zabrane viza odgovornim za napade, što je prema ocjeni američkog lista prvi javni opipljiv znak da strpljenje Vašingtona sa Izraelom počinje da ponestaje. Bidenova direktiva od 18. novembra ističe politiku dolazi u trenutku kada američka administracija želi da pokaže da podržava palestinske civile u nevolji, čak i dok čvrsto brani odmazdu Izraela protiv Hamasa. Biden je dodao politiku u početku čvrsto stajao iza Izraela, ali kasnije se administracija suočila sa pritiskom da ublaži rastuću humanitarnu krizu, te je na kraju sarađivala sa regionalnim partnerima kako bi stigla pomoć u Gazu za njenih 2,3 miliona stanovnika. To je prema oceni portala bilo premalo i prekasno za neke američke glasače koji kažu da zbog politike prema ratu Izraela protiv Hamasa neće glasati za Bidena na predsjedničkim izborima 2024. Kako broj smrtnih slučajeva raste u Gazi, Biden i Kongres uočavaju se sa neuobičajenim javnim izazovima iznutra zbog njihove podrške izraelskoj ofanzivi, piše AP, dodajući da stotine zaposlenih u administraciji na Capitol Hillu potpisuju otvorena pisma, razgovaraju razgovaraju sa novinarima i održavaju bdenja u nastojanju da pomere američku politiku prema hitnijim akcijama za zaustavljanje sve većeg stradanja Palestinaca. Istraživanja pokazuju da se javno mnenje menja u vezi sa američkim saveznikom Izraelom, pri čemu sve više ljudi izražava nezadovoljstvo zbog tvrdo desničarske vlade izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U Kragujevcu je predstavljena srčana knjiga infektologa, hepatologa, profesora doktora Dragana Delića, u kojoj je analizirao trenutno stanje zdravstvenog sistema Srbije i predložio brojne mere i rešenja za unapređenje njegovog kvaliteta. Pored najznačajnijih problema i konkretnih rešenja neophodnih za suštinske promene u oblasti zdravstvene zaštite, Delić je suočio publiku sa upozoravajućim činjenicama koji zahtevaju urgentnu reakciju. Branko Vučković.
Prosečni život naše stanovnika u Srbiji negde stoji 6, negde stoji 8 godina je kraći nego u zapadnoj Evropi. Zašto je toliko kraći život u Srbiji ako je sve tako lepo, ako živimo u zlatnom dobu, ako nam ljudi 8 godina kraće žive? Po incidenciji karcinoma mi smo na 13. mestu u Evropi, ali smo vodeća zemlja po smrtnosti. Mi smo drugi u svetu posle Mongolije po smrtnosti od karcinoma. To je nešto što govori o i kvalitetu našeg zdravstvenog sistema, ali govori o kvalitetu našeg života.
Rekao je profesor dr. Dragan Delić, govoreći o kvalitetu zdravstvene zaštite i uopšte kvalitetu života u Srbiji. On je podsjetio da u Srbiji 98% stanovništva ima zdravstveno osiguranje i da osiguranici imaju izuzetno velika prava, ali je problem u tome što ekonomska moć države to ne može da isprati. Zbog toga je nerealno da uz ovako skromna izdvajanja za zdravstvo očekujemo vrhunski nivo zdravstvene zaštite, istakao je Delić.
353 evra odvaja država po glavi stanovnika za zdravstveni sistem. Prosečno zapadne evropske zemlje imaju oko 2565 evra. Znači, zapadna Evropa 7 puta više odvaja po glavi stanovnika za zdravstvo nego zemlja Srbija. Kad pogledate Norvešku, Norveška odvaja 17 puta više nego mi, 6166 evra i tako da. Znači, 17 puta Norvežani odvajaju više za zdravstvo nego država Srbija. E sad se ja pitam i uvek se pitam, da li su oni rasipnici u zdravstvenom sistemu Zapada? Ne vere. Znači, oni ne rasipaju sredstvo, oni to racionalno troši i tako dalje. Ako oni nisu rasipnici, onda smo mi alhemičari. U Srbiji, ne znam kako mi sa 353 evra možda pružite svetsku evropsku medicinu.
Delić je objasnio da i sa tako malim izdvajanjima zdravstveni sistem u Srbiji ipak funkcioniše, zahvaljujući, kako je rekao, perfidnoj igri države, koja ide na štetu osiguranika i zdravstvenih radnika.
Prvo je našla ventil što u ovom trenutku od ukupnih troškova u zdravstvenom sistemu 42% mi odvajamo iz džepa. Znači, mi plaćamo redovno osiguranje, ali dodatno finansiramo zdravstveni sistem, odlazeći kod privatnog lekara, privatnog stomatologa, u privatnu laboratoriju, u privatnu apoteku.
On je rekao da država štedi novac angažovanjem znatno manjeg broja zaposlenih u zdravstvu od evropskih normativa, zbog čega su lekari, a pogotovo medicinske sestre, preopterećene. Uz to se štedi i na platama zaposlenih, koje su 4 puta manje nego u Sloveniji, a 12 puta manje nego u Nemačkoj, što je jedan od glavnih razloga što nam masovno odlaze lekari i medicinske sestre.
Četvrtu uštedu koju vidim, to su inovativna terapija. Znači, postoje inovativni lekovi koji su veoma skupi, to su novi lekovi, ali koji imaju efikasnost. Mi imamo 4 puta manje inovativne terapije nego Bugari. Kod nas, da bi neki inovativni lek ušao na pozitivnu listu, da ga fond plaća, u proseku prođe 811 dana. U Nemačkoj to je oko 120 nešto dana.
On je poručio da je Srbiji potreban jedinstveni zdravstveni sistem koji bi skratio liste čekanja i relaksirao trenutne probleme.
Ja sam zato da postepeno, planski uvodimo i vojni sistem i privatni sistem u jedinstveni sistem. I da svako od nas ima pravo da se leči gde hoće.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Iz vlade Crne Gore je najavljeno da će minimalna penzija, koja je sada oko 300 evra, od januara biti povećena za polovinu, na 450 evra. Međutim, neće biti povećanja i ostalih penzija, što je izazvalo negativne reakcije među penzionerima, koji kažu da to nije pravično, jer bi oni koji su radili duže i ulagali više u penzioni fond bili degradirani, a njihov rad obezvređen. Iako je vlada najavila da će povećanje minimalnih penzija sprovesti od 1. januara, još nema pojašnjenja kako će iz kojih fondova to učiniti. Jasna Vukićević.
Ukoliko se ostvari vladino najavljeno povećanje samo minimalnih penzija, prosvjetni radnik koji nakon 40 godina staža sada ima nešto veću penziju od 450 eura, bio bi izjednačen s nekim koji je radio samo 15 godina. Penzioneri Vildanka Negrić i Nikola Zec podržavaju to povećanje jer vjeruju da će vlada kasnije povećati i ostale penzije, iako za to nema najava.
I oni koji imaju malo bolje penzije, teško žive, a ne ovi penzioneri od minimalca. Jer na nivou danas naših penzija sve je skupo. Počneš od stambenog pitanja, hrane, uopšte način života. Penzioneri vrlo teško izlaze na kraj.
Što mislite o ovom najavljenom povećanju, ali samo minimalnih penzija?
Pa na neki način me i raduje, jer veliki broj je sa minimalnih penzija, koliko toliko opet im se taj standard povećao, a valjda ćemo i mi malo sa te veće penzije doći na red, da si nama nešto uveća.
To je zadovoljavajuće i treba tako da vode računa o ljudima koji imaju male te penzije, ali i ove druge treba usklađivati prema inflaciji, troškovima života, ja? Ali ja se nadam da hoće, nego je sad to početak ove vlade pa da vidimo šta će, kako će. Premijer obećava da će se popraviti stanje u penzionerskoj populaciji, pa da vidimo, nadamo se boljitku.
I penzioneri Stevo Stanišić i Čedomir Milić podržavaju povećanje minimalnih penzija, ali uvećanje samo za dio penzionera smatraju kršenjem zakona i diskriminacijom.
Principijelno gledajući, automatski takva odluka da će prvo pokrenuti to pitanje na Ustavnom sudu. Jer je nesporno da se diskriminišu svi penzioneri koji ne pripadaju kategoriji sa minimalnim penzijama.
Trebali su to riješiti bolje, pravednije prema onima koji su blizu tih minimalnih penzija. A sigurno taj koji ima 450 eura ima neki veći radni vijek i to i povećanje trebalo je nekom progresijom pomalo im svima povećati da bude malo pravično, jer pravno i pravilno nije isto, ali je treba da bude približno.
Moguća rješenja Milić vidi u socijalnom programu kojim bi se oni sa minimalnim penzijama oslobodili plaćanja struje, komunalija, prevoza.
Dio načina je da se država isprsi pa da kaže mi ćemo od sutra penzionerima sa minimalnom penzijom na račun socijalnog davanja izdvajati iznos od 150 eura mjesečno dodajući to na minimalne penzije. Dok vlada ne predloži izmjene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i nađe formulu po kojoj će dovesti sve penzionere u ravnopravan položaj i to, nažalost, niko od zvaničnika neće da uđe u objašnjenje oko toga, nego samo najava povećat ćemo od 1. januara na 450. Kako?
A što mislite, zašto se ušlo u ovakvu najavu ako je sve tako kako kažete?
Ja mislim da je to populistički. Ne vidim uopšte da je to briga posebna, da je Bog da je i ovim ljudima omogućeno da bolje žive. Neka fino kažu, ovim mjesec ćemo mi da damo po 150 eura, ali na račun socijalnog davanja, a ne povećat ćemo penzije. Ne mogu se penzije povećati kao na Pazaru. I to Pazar, da se sad cinkamo kao koliko će koji što će ko. I nema, pa vidite samo po ovome što nema nikakvih objašnjenja o strane predlagača. Jer ćemo sad doći možda u situaciju da se isplati takva penzija 1. januara, pa da se pišu ustavne žalbe, pa Ustavni sud proglasi to neustavnim i obori to, pa će šta će onda penzionari ti koji spremi. Znači, održivo rješenje zasnovano na zakonu, na pravilima, onako kako to vas normalni svijet radi.
Prosječna oktobarska penzija u Crnoj Gori je bila 426, a minimalna skoro 300 eura. Prema podacima Ministarstva financija, penzionera koji primaju minimalne penzije je oko 30.000. Na oko 249.000 zaposlenih u Crnoj Gori, više je od 110.000 penzionera. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Alšani i Sonja Gočanin.